Hastening family history and temple work in our day.
Дэлхийн даяар шүүгээн тарсан зохиолч Уильям Сараян 1981 онд хор тавдраар нас бархихаа өмнөхөн хэвлэл мэдээллийнхэнд хүн болгон өхтөгч миний хувьд үхэл намайг дайрлгүйгээр өнгөрнө гэдэгт би үргэлж итгэж ирсэн. Тэгэхэр би одоо яах вэ? Гэж хэлсэн байдаг. Энэ амьдралд үхэлтэй нүүр тулах үедээ одоо яах вэ гэж асуух, үхлийн дараах амьдралын талаар эргэцүүлэн бодох үедээ одоо яах вэ гэж асуух хоёрын аль аль нь бадгалын хамгийн чухал асуултуудын нэг бөгөөд Иесус Христийн сэргийгчэн сайн мэдээ эдгээр асуултад итгэхийн ар жаргалын төлөвлөгөөгөр маш сайхан хариулсан байдаг. Энэ амьдралдаа бид инээж, уйлж, хөдөлмөрлөж, тоглож, амьдарч мөн үхдэг. Йов хэрвээ хүн үхвэл тэрээр амьдрах уу гэсэн тодорхой асуулт тавьсан. Аврах цагаатх зориулсчлыг хийсэн учраас би тийм гэж хариулъя. Йовын асуултын өмнөх оршил эмгтгэс төрдөг хүн амьдралаар богино бөгөөд цэцэг мэт тэрээр соёолон гарч хатан хорч яддаг. Тэрээр дахин соёолж түүний нахианууд устдахгүй гэсэн найдвар огтлогдохтонч модонд би. Чиг мэдрэгдэх төдийдл тэрээр сайн ургаж, ургамал мэт нахиагаа дэлгэнэ гэсэн хэсэг үнэхээр анхаарал татдаг. Бидний эсхийн төлөвлөгөө гэр бүлийн төлөвлөгөө юм. Бидний сэтгэлийг хөнддөг хэд хэдэн содорт модыг үндэс мөчөртэй зүүрлэл маягаар ашиглан хэрэгэлсэн байдаг. Хуучин гэрээний төгсгөлийн бүлэгт Малахи аврагчийн хоёр дахь хэрэлтийн талаар дүрслэхдээ энэ зүйрлийг тод томруун ашигласан байна. Тэрээр бардам нүгэлт хүмүүсийн тухай ярихдаа тэдэнд үндэсч мөчөр сүлдөхгүй хэмээн тэднийг тоймирджээ. Малахи энэ бүлгийг их эзний тайтгаруулалтын амлалтаар хараг тун эзний агуу аймшигт өдөр ирэхээс өмнө би ишүүлэгч Илаяг таанар руу илгээнэ. Тэрээр эсхүүдийн зүрхийг хүүхдүүд рүү, хүүхдүүдийн зүрхийг эсхүүд рүү эргүүлнэ. Эс бөгөөс би ирж энэ нутгийг хараалаар цохин хэмээн төгсөгдөг. Энэ амлалтыг 1823 онд сэргээлтийн үед залуу Йосеф Смит төгсөн эхний зааварчилгаандаа дахин онцлон сануулсан байдаг. Дэлхий даяар Христ итгэгчид болон Идичүүд хуучин гэрээнд Илаягийн талаар бичгдсэн зүйлсийг хүлээн зөвшөрдөг. Тэрээр Иесус Христийг ирэхээс өмнөх үед Мелхизедек сануарын лацтан холбох эрх мэдлийг атгаж байсан хамгийн сүүлчийн бошуулагч байсан юм. 1836 оны 4-р сарын 3-нд Корлентийн ариун сүмд Илия дахин ирсэн. Тэрээр Малахигийн амлалт биелж байгааг тонхоглов. Тэр энэ эрен үед гэр бүлүүдийг ластан холбох сануурын төлхөөрүүдийг шилжүүлэн өгчээ. Ахлагч Рассел Нельсон зааснаар Илиягийн үүрэгт ажлыг хийхэд гэр бүлийн бурханлаг мөн чанарыг гэрчлэгч ариун сүнсний илрэл болох Илиягийн сүнс хэмээн заримдаа нэрлэдэг зүйл тусалдаг. Баптизм хүртэх ёстойг аврагч онцлсан байдаг. Тэрээр хэн ус болон сүнснээс эс төрн тэр хүн бурхны хаанчлалд орохгүй хэмээн заасан. Аврагч бусдад үлгэрлэлээ үзүүлэхийн тулд өөрөө баптизм хүртсэн билээ. Тэгэхээр баптизм хүртээгүй нас аврагч яах болж байна? Их Британий номлолд 12-р чуулгын бусад гишүүдтэй хамт үйлчилж байсан өөрийн нөхөр болох ахлагч Хеберси Кимблда Виллат Кимбл 1840 оны 10-р сарын 11-нд Наван хотод байхдаа захиа бичсэн аж үүнээс хэдхэн өдрийн өмнө 10-р сарын ерөнхий чуулган болж өнгөрсөн байлаа. Виллат хувийн захиандаа сүм байгуулагдсанаас хойш хамгийн том бөгөөд сонирхолтой чуулган болж өнгөрлөө. Ерөнхийлөгч Йосеф Смит шинэ бөгөөд агуу гайхамшигт сэдвийг нээж өгөв. Тэр нь нас барсны өмнөөс баптизм хүртэх тухай байлаа. Үүний талаар Паул 1-р Коринтын 15-р бүлгийн 29-р сүлгэд хэлсэн байдаг. Йосеф энэ сэдмээр илүү дэлгэрэнгүй тайлбарыг илчилтээр хүлээн авчээ. Тэрээр сайн мэдээ ирэхээс өмнө нас барсан садан төрлийнхөө өмнөөс баптизм хүртэх нь энэ сүмийн гишүүдийн давуу эрх. Ингэснээр бид тэдний биеийг төлөөлөхөөс гадна тэдэнд анхны амьлуултыг босч ирэх давуу эрх олгож байгаа бөгөөд сайн мэдээг тэдэнд сүнсний шоронд зааж өгнө гэсэн хэмээн бичсэн байдаг. Цааш нь Вилат, би ээжийнхээ өмнөөс баптизм хүртмээр байна. Энэ нь үнэхээр агуу гайхамшигтай сургаал биш гэж үү? Хэмээн нэмж өччээ. Гэр бүлүүдийг ластан холбох сургаал нь шат шатаар дүрм дүрмээр өгөгдсөн. Бусдыг төлөөлж орлох хийх ёслолууд нь мөнх гэр бүлүүдийг гагнаж үндсийг мөшрүүттэй нь холбож өгөх гол суурь юм. Гэр бүлийн талаарх сургаал нь гэр бүлийн түүх ба ариун сүмийн ажилтай уялдаа холбоотой байхын тодорхой. Их эзэн эхэн үеийн илчилтээр өгсөн заавартаа өөрсдийн нас барагсдын төлөх баптизмын тухай дурдсан байдаг. Бид сургаалын үүрэг хариуцлага өвөг дээдсийнхээ өмнө хүлээнэ. Учир нь Тэнгэр дэх Сэлэсчэл байгууллага нь гэр бүл дээр үндэслэгдсэн байдаг. Тэргүүн зөвлөл сүмийн гишүүдийг тэр тусмаа өсвөр үеийнхний болон ганц үе залуучуудын гэр бүлийнхээ юм уу салбар тойргийнхаа гишүүдийн өвөг дээдсийн нэрээр гэр бүлийн түүхэн ажил ёслолуудыг хийх тал дээр анхаарлаа хандуулахад уриалсан. Бид үндэс мөчрийнхөө айл алинтай нь холбогдсон байх ёстой. Мөнхийн хаан тусад тэдэнтэй холбоотой байна гэдэг үнэхээр гайхамшигтай. Билфорд Вудрап бошиглогч Йосеф Смитийн ариун сүмийн ажлын эх суурийг тавьж өгтөл амьд байсан талаар хамгийн сүүлд тэрээр 12 чуулгатай тэдний хувийн хишгийг хүртэхээр уулзсан юм гэж онцгойлон дурджээ. Бошиглогчийг алагцсны дараа гигантнууд Наугийн ариун сүмийг барьж дуусхан баруун зүгийн уулархаг нутаг руу нүүж суурьшихын өмнө олон мянган итгэлтэй гишүүд ариун сүмд ластан холбогджээ. 30 жилийн дараа Сент Жоржи ариун сүмийг барьж дуусгахад удаан хүлээсний эцэст мөнхийн ачаал хүртэл бүхий авралын ёслолуудыг амт хүмүүс болон нас барагсад бүгд хүртэх боломжтой болж байгаа талаар ерөнхийлөгч Бригмэн Ян онцгойлон дурдсан байдаг. Энэ тухай ерөнхийлөгч Вилфорд Вудраф, миний хувьд их эзний илчилсэн замууд зарчмуудаас анхны амилтуудын өглөө Сэлэсчэл хаан тусад эцэг их эхнэр хүүхдүүдийнхээ хамт байх боломжийг бидэнд олгож буй нас барагсдыг аврах энэхүү зарчим шиг илүү их аз жаргал авчрах өөр ямар ч зарчим байхгүй. Энэ нь асар чухал зарчмууд юм. Тэдгээрийн төлөө ямар ч золиос хийхэд илүүдэхгүй хэмээн энгийнээр онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Бид ямар гайхалтай цаг үед амьдарч байна вэ? Энэ нь сүүлийн эрин үе бөгөөд авралын ёслолын бүхий л хүрээнд авралын ажлуудыг яаршлуулж байгааг бид мэдэрч байна. Бид дэлхийн ихэнх орнд эдгээр авралын ёслолуудыг хийж болох боломж бүхий ариун сүмүүртэй боллоо. Үүнээс гадна сүнслэгээр дахин төрж амар амгалан мэдрэх хамгаалалт болон амьдралын зүгшгийг олж авахын тулд ариун сүмд очих агуу том эзлэл юм. Ерөнхийлөгч Томас Монсон төлөөлөгчөөр дуудагчнаас хойш нэг жилийн дараа Лос Анжелесийн ариун сүмд хөгийн бичгийн номын санг онцгойлон эзэлсэн. Тэрээр бидний нас барсан төрөл төрөгчдийн тухай ярьж та бид тэдний замыг нээж өгөхын тулд шаардлагатай судалгаа хийж мөн бурхны өргөнд очиж хийж чадахгүй авралын ажлын өмнөөс нь төлөөлөл хийх өдрөгтэд хүлээж байна хэмээн дурдсан юм. 1964 оны 6 сарын 20-ны өдөр ахлагч Монсон ийхүү онцгойлон ажиллаж байх үед 12 хан ариун сүм үйл ажиллагаа явуулж байжээ. Ерөнхийлөгч Монсон сүмийн удирдах зөвлөж ажиллаж байх хугацаанд одоо үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 142 ариун сүмээс 130 шинээр баригдаж онцгойлон ажиллагдсан байна. Бидний үед авралын ажлыг хэрхэн яаршлуулж байгааг харах нь мөн гайхамшиг юм. Одоогийн байдлаар 28 сүм шинээр байгуулагдахаар зарлагдсан бөгөөд барилгын ажил янз бүрийн шатандаа явагдаж байна. Үүнээс гадна сүмийн нийт гишүүдийн 85% нь аль нэг ариун сүмээс 320 км зайд амьдардаг билээ. Гэр бүлийн түүхэн ажлын техник технологи арга барилуд ихээхэн өөрчлөгдөн хөгжиж байна. 1995 оны 3-р сард ерөнхийлөгч Ховард Хантер бид нас барагсдад зориулсан ёслолуудыг гүйцэтгэх ариун ажлыг яаршлуулах зорилгоор мэдээллийн технологиг илүү түлхүү хэрэглэж эхэллээ. Техник технологийн гүйцэтгэх үүргийг их эзэн өөрөө хурцгсан. Гэхдээ бид эдгээр арга хэрэгслээр дамжуулан хийх агуу их зүйлийг дөнгөж босхон дээр нь зогсож байна гэж хэлжээ. Иймхүү зэгнэж хэлснээс хойш 19 жилийн хугацаанд техник технологи итгэмээргүй хурдан хөгжиж байна. 36 настай ээж бид гэр бүлийн түүхийн төвдөр очиж хальс уншдаг байсан бол одоо хүүхдүүдтэй унтулсны дараа галт хооныхоо ширээний ард суугаад компьютер дээрээ гэр бүлийн түүхийн ажлаа хийдэг болсон гэд боддоо гэж надад сэтгэл зовлон ярьж байв. Ах ихснараа, бидний гэр орон одоо гэр бүлийн түүхийн төв болон хувирчээ. Ариун сумын болон гэр бүлийн түүхийн ажил зөвхөн бидэнд хамаатай зүйл биш юм. Та бүхэн хөшгөний нөгөө талд буй сүнсний шоронгоос шоронгийн хүлээснээс чөлөөлөх авралын ёслолуудыг хүлээж байгаа хүмүүсийн талаар бодцгоно уу? Шоронг хоригдох эрх чөлөөгүй байх гэж тодорхойлсон байдаг. Эрх чөлөөгүй байгаа хүмүүс тэрл хүмүүс харин Вильям Сарьяны одоо яах вэ гэсэн асуултыг асууж байж магадгүй юм. Нэгэн ихтгэлтэй их Солтлейкийн ариун сүмд байхдаа мэдэрсэн онцгой сүнслэг тохиолдлынхоо талаар надтай хуваалцсан юм. Батлах ёслолын өргөн нас барагсдын өмнөөс хийсэн ёслолын үгийг хэлж дуусны дараа тэр эмэгтэй шоронд хоригдөгсөд бүгд чөлөөлөгдөн гэж хэлхийг сонссон байна. Тэрээр өөрсдийн баптизм болон баталгааны ёслолуд хийгдэхэд хүлээж байгаа хүмүүсийн өмнөөс энэхүү ажлыг яаруушлын хийх шаардлагатай байна гэдгийг мэдэрчээ. Гэртээ ирснийхээ дараа тэрээр дээрх сонссон үгсээ судраасаа Йос Смитийн зүрх сэтгэлчин баясаг мөн үлэмжийн баяртай байг. Дэлхий гинт дуудуулж эхлэг. Дэлхий байхаас өмнө тэднийг шоронгоос гэтлэх боломжийг бидэнд олгосон тэр зүйлийг тогтоосон Эммануэлийн хаан Мөнхийн Магдалины сүлд дууллыг нас барагсд урагш өргөг. Учир нь хоригдлууд чөлөөтөгөр явах болно гэж хэлсэн тунхыг сургаал ба гэрээний 121 дугаар хэсгээс олсон. Бид ямар ажил хийх ёстой вэ гэсэн асуулт байна. Бошиглох Йос Смитийн зөвлөснөөр бид бол хүлээн зөвшөөрөх бүх зүйлсээс зохистой болох бидний нас барагсдын сэтгүүдийг агуулгач номыг ариун сүмд авчрах ёстой. Сүмийн удирдлагууд өсөж буй үеийнхэн Илиягийн сүнсийг мэдэрч өвөгдөөцөө хайж олон тэдний төлөө ариун сүмийн ёслолуудыг хийх ажил техник технологиг ашиглах тал дээр мандалагчтай гэсэн уриалга гаргасан. Аймд байгаа болон нас барсан хүмүүс зориулсан авралын ажлыг яаруулах ажлын дийлэнх хэсгийг залуучууд та бүхэн хийж гүйцэтгэнэ. Хэрвээ бүх салбар тойргийн өсвөр үеийнхэн ариун сүмд орж нас барахстийнхаа төлөө баптизм бүртээ зогсохгүй гэр бүлийнхээ болон салбар тойргийнхоо бусад гишүүдтэй хамтран ёслол хийх хүмүүсийн нэрсийг ариун сүмд авч ирэх тал дээр хамтран ажиллавал тэд өөрсдөө ч мөн сүмч агуу ихээр ажиллагдана. Таны хичээл зүтгэлд тань туслах нас барагсдын хүч нөлөөг мөн үйлчлсэн хүмүүстэйгээ уулзах үед мэдрэх баяр хөөрийг бага зүйл гэж бүү бод. Өөрсдийнхөө гэр бүлүүдийн нэгтгэн холбосны мөнхийн утга учиртай ажлыг би төсөөлшгүй билээ. Сүмийн дэлхий дээрх гишүүдэд насан туршийн 50% нь сүмийн Family Search интернетийн сайт дээрх Family Tree буюу гэр бүлийн мод үгийн бичгийн хэсэгт эцэг ихгүй байна. Мөн насан туршийн 65% нь 4 эмээ өвөөгийнхөө нэрийг захисаалтанд оруулаагүй байна. Бид өөрсдийн үндэс мөчргүүгээр аврагдахгүй болохыг битгий мартаарай. Сүмийн гишүүдэд бид энэ чухал мэдээллийг олж авч вэбсайтт оруулах шаардлагатай байна. Олон жил хүлээсний эцэст авралын агуу энэ ажлыг гэр бүлүүд хийж дуусгахыг шаарддагх сургаал, ариун сүм болон дэвшилт технологи бүгд бидэнд байна. Үүнээс гадна энэ ажлыг хийж болох өөр нэг арга замыг та бүхэнд санал болгоё. Гэр бүлүүд угийн бичгийн цуглаан хийж болох юм. Цуглааныг байнга хийж байх хэрэгтэй. Бүгдийн өөрсдийн гэр бүлийн баримт бичиг, түүх зураг, мөн эмээ өвөө, ээж аавынхаа нандинг хэрэглэж байсан эд зүйлүүдийг авчирж болно. Бидний залуу үеийнхэн гэр бүлийнхнийх гишүүдийг хаанаас ирсэн, хэрхэн амьдарч байсан зэрэг амьдралынхаа талаар олж мэдэх сонирхолтой байдаг. Үүнийг хийснээр олон залуу хүний зүрх сэтгэл өвөгдөж рүүгээ эргэдэг. Тэд түүх сонсож зураг үзэх дуртайгаас гадна тэдгэрийг Family Tree буюу гэр бүлийн мод руу оруулж их баримтыг өвөгдөжтэйгээ холбож мөнхөд хадгалагдах шаардлагатай техник технологиг хэрхэн ашиглах талаар өргөн мэдлэгтэй билээ. Хамгийн чухал нь ариун сүмийн ямар ёслолд хийгдэх ёстой болохыг тодорхойлж ариун сүмийн ажлыг хийж гүйцэтгэх даалгаврыг өгөхөд л гол зорилго оршиж байгаа юм. Family Tree буюу гэр бүлийн мод руу оруулж болох гэр бүлүүд гэр бүлтэй холбоотой мэдээлэл түүх зургуудыг миний гэр бүлийн гарын авлага дээр тэмдэглэж ашиглаж болно. Бид өөрсдийн бурханлаг хувь заяагаа ашиглахын тулд гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага итгэл найдвараа нэг тэргүүн тавих ёстой. Гэр бүлэрээ хүндэтгэлийн өдрийг илүү үр бүтээлтэй ашиглахыг эрэлхийлж байгаа хүмүүс энэ ажлыг яаруушдуулахад анхаарах нь илүү үр дүнтэй байж болох юм. Нэгэн эмэгтэй 17 настай хүн сүмээс ирснийхээ дараа гэр бүлийн түүхэн ажлаа хийгэр компьютер дээрээ суудаг тухай, мөн 10 настай хүн өвөг дээдсийнхээ түүхийг сонсож зургуудыг нь үзэх дуртай байдаг тухайга инээмсэглэн ярьж байсан. Энэ нь тэдний гэр бүлийнхнийг бүгдийг нь ажиллаж Элиягийн сүнсийг мэдрэхэд тусалсан байна. Бид үн цэнэ бүхий өөрсдийн үндэс мөчрүүдийг арчилж тордож байх ёстой. Есүс Христ өөрийн амьдралыг бидний төлөө өгсөн. Тэрээр Йовын хүндсэн хамгийн чухал асуултын хариуг шийдэж өгсөн юм. Бид өөрсдийн хүчээр давж чадахгүй зүйл болох үхлийг тэрээр бүх хүн төрлөختний төлөө ялан дийсэн. Харин бид гэр бүлийнхнийтэй гэр бүлийнхнийхээ хамт өрөглөгдөн аврагдахын тулд тэдний өмнөөс ёслуудыг хийснээр шоны уулан дээрх жинхэнэ аврагчд болж чадна. Би аврагчийн цагаатгах золиослыг мөн бидэнд болон гидний гэр бүл зориулагдсан эцгийн төлөвлөгөө баттай гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.